แม้จะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์หลังประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าผลกระทบจากสถานการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไม่มีแนวโน้มว่าจะผ่อนคลายลงง่ายๆเลยภาพที่เราเห็นได้ชัดเจนคือการซ้อมรบของฝ่ายจีนที่ไต้หวันมองว่านี่ไม่ต่างจากการจำลองสถานการณ์ในกรณีที่จีนจะบุกไต้หวันเลยนะครับคำถามก็คือว่าจีนจะบุกไต้หวันจริงหรือไม่จริงครับและถ้าบุกจริงจีนจะบุกไต้หวันช่วงไหนวันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยรวบรวมสมมติฐานเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะสมมติฐานจากรัฐบาลสหรัฐครับสหรัฐบอกว่าจีนคงจะไม่บุกไต้หวันในช่วง2ปีนี้แน่นอนแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามีหลายช่วงเวลาที่สหรัฐมองว่าอาจเป็นจุดเปราะบางสถานการณ์ที่จีนอาจยกพลขึ้นบกยึดไต้หวันได้แถมระยะเวลาที่เป็นจุดเปราะบางเนี่ยก็ยังอยู่ในระยะไม่เกิน10ปีต่อจากนี้ด้วยแหละครับสถานการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรติดตามใน Worldwide EP นี้ครับ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโขอันดับแรกไปดูท่าทีล่าสุดในเรื่องนี้ของรัฐบาลสหรัฐกันก่อนนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดร.โคลินทาวปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านนโยบายยังคงยืนยันนะครับว่าแม้สถานการณ์จีนไต้หวันจะมีปัจจัยใหม่จากการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีที่ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นแต่สหรัฐก็ยังคงเชื่อมั่นในการประเมินเดิมนะครับว่าถึงอย่างไรในช่วง2ปีนี้จีนจะไม่บุกไต้หวันแน่นอนเขายังระบุด้วยนะครับว่าสิ่งที่จีนทำในตอนนี้คือความพยายามบีบบังคับประชาคมโลกและค่อยๆกัดกร่อนสถานะของไต้หวันให้เป็นไปในรูปแบบที่จีนต้องการอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันสมมติฐานของสหรัฐคือในโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเองครับเขาระบุว่ามีความกังวลต่อท่าทีของจีนที่มีต่อภูมิภาคนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงสถานการณ์ในไต้หวันเพราะเขาเชื่อว่าจีนคงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าที่เคยทำมาแล้วอย่างไรก็ตามในช่วงเวลา2ปีที่สหรัฐประเมินว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันแน่ๆนี่นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยซะทีเดียวนะครับเพราะการประเมินที่มาจากเจ้าหน้าที่สหรัฐอีกชุดหนึ่งที่เผยแพร่โดย Fox News สื่ออเมริกันอีกสำนักระบุแบบนี้นะครับว่าช่วงเวลาที่อันตรายต่อจากนี้จะนับตั้งแต่การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงปลายปีซึ่งหลายคนจับตานะครับว่านี่จะเป็นการรับรองให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในอำนาจปกครองจีนต่อไปเรื่อยไปจนถึงการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในปี2024ครับเห็นไหมครับว่าจากไทม์ไลน์ล่าสุดนี้ช่วงเวลา2ปีที่สหรัฐเชื่อว่าจีนจะไม่บุกไต้หวันไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ Fox News ยังอ้างการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่อเมริกันคนหนึ่งนะครับว่าจุดเปราะบางที่สุดอาจเป็นช่วงหลังวันเลือกตั้งสหรัฐถึงวันสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ครับคือระหว่างเดือนพฤศจิกายน2024ถึงเดือนมกราคม2025พร้อมระบุด้วยนะครับว่าหากจีนจะเดินหน้ามาตรการทางการทหารต่อไต้หวันจริงจีนก็คงใช้จังหวะที่การเมืองสหรัฐอยู่ในจุดที่อ่อนแอที่สุดซึ่งก็รวมทั้งปัจจัยในประเทศของสหรัฐเองด้วยอย่างไรก็ตามต้องโน้ตไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นข่าวที่มาจาก Fox News ซึ่งมีแนวโน้มว่าแหล่งข่าวที่เปิดเผยเรื่องนี้อาจเป็นเจ้าหน้าที่อเมริกันที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าจะนำมาพิจารณาอยู่ดีนั่นแหละครับขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการประเมินจากรัฐบาลสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าลองย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วในพลมาร์คมินลีประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐกล่าวต่อสภาคองเกรสโดยชี้นะครับว่าช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่จีนอาจจะยกพลขึ้นบกไต้หวันอาจจะอยู่ในช่วงปี2027ครับนายพลมาร์คมิลลี่ตั้งสมมติฐานข้อนี้จากท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ดูเหมือนจะยกระดับกำลังทหารเพื่อให้มีความพร้อมยึดไต้หวันให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ในปี2035เป็นปี2027ครับเช่นเดียวกับพลเรือเอกฟิลิปเดวิสันที่ออกมาเปิดเผยเมื่อปีที่แล้วนะครับในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพเรือในเอเชียแปซิฟิกบอกแบบนี้นะครับว่าความเสี่ยงของสถานการณ์ที่จีนจะบุกไต้หวันอาจจะเกิดขึ้นในปี2027เช่นกันครับ พลเรือเอกฟิลิปยังเตือนด้วยนะครับว่าการขยายศักยภาพของจีนกำลังเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าที่กองกำลังสหรัฐจะสามารถต้านทานได้โดยเฉพาะกองทัพเรือจีนที่ตอนนี้ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันก็เคยออกมายอมรับนะครับว่าจีนอาจพร้อมบุกไต้หวันในปี2025ครับพอมองว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วราคาที่จีนต้องจ่ายจะต่ำลงกว่าปัจจุบันมากครับคำถามต่อมาที่ต้องถามก็คือถ้าสมมติฐานว่าจีนจะบุกไต้หวันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเกิดขึ้นจริงราคาที่ต้องจ่ายของฝั่งจีนหากต้องการจะยึดไต้หวันคืออะไรครับซึ่งหลายคนก็มองแล้วนะครับว่าราคาที่ต้องจ่ายของฝ่ายจีนจะหนักหนาสาหัสมากเพราะแม้ในท้ายที่สุดแล้วกำลังของจีนจะเหนือกว่าไต้หวันอยู่ดีนะครับยกตัวอย่างก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าตอนนี้กองทัพเรือของจีนถูกขนานนามว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรือแม้แต่กองทัพอากาศของจีนที่เชื่อว่ามีเครื่องบินรบประจำการอยู่ 1,600 ลำครับมากกว่าไต้หวันที่มีเพียง300ลำถึงประมาณ5เท่าตัวและแม้จะเอาเครื่องบินรบของพันธมิตรสำคัญของไต้หวันก็คือสหรัฐมาเปรียบเทียบด้วยเนี่ยซึ่งสหรัฐมีเครื่องบินรบประจำการอยู่มากกว่า 2,700 ลำนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวเลขเครื่องบินรบของสหรัฐนี้เป็นเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ทั่วโลกครับต่างจากจีนที่เครื่องบินรบทั้งหมด 1,600 ลำประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้อยู่แล้วแม้การยึดไต้หวันอาจไม่ใช่โจทย์ที่ยากของจีนนะครับแต่โจทย์ที่สำคัญมากกว่าและผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ที่จีนกำลังพิจารณาอย่างใกล้ชิดคือราคาที่จีนต้องจ่ายหากตัดสินใจยึดไต้หวันครับนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยนำสมมติฐานจีนบุกไต้หวันไปเปรียบเทียบกับความสูญเสียที่เคยเกิดในสมรภูมินอร์มังดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในตอนนั้นการสู้รบทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตมีผู้สูญหายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากทุกฝ่ายรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 คนครับซึ่งกรณีจีนกับไต้หวันหลายคนมองว่าความสูญเสียเผลอๆอาจจะมากกว่านั้นโฮวาร์ดอัลแมนอดีตนายทหารอเมริกันและปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านการทหารประเมินไว้แบบนี้นะครับว่าปัจจุบันไต้หวันมีทหารประจำการราว 160,000 นายครับแล้วก็มีกำลังสำรองราว 1,600,000 คนนะครับแต่ว่าถ้านับเอาจำนวนที่มีศักยภาพจริงๆกำลังของไต้หวันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 450,000 คนครับถ้ามองตามกำลังรบแบบนี้แล้วการจะเอาชนะกองกำลังไต้หวันขนาดนี้กองทัพจีนอาจจะต้องวางยุทธศาสตร์แบบ3รุ่ม1นะครับหมายความว่าจีนอาจต้องใช้ทหารจีน3นายในการจัดการทหารไต้หวัน1นายครับเพราะฉะนั้นหากจีนจะบุกไต้หวันจริงก็อาจจะต้องใช้กำลังพลอย่างน้อย 1,200,000 คนด้วยกันนี่ยังไม่รวมทัศนคติของชาวไต้หวันด้วยนะครับที่คนจำนวนมากยืนยันว่าพร้อมจะต่อสู้โดยผลสำรวจจากวารสารความมั่นคงกลาโหมที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาระบุแบบนี้นะครับว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไต้หวันมากถึง 73%พร้อมลุกขึ้นสู้หากถูกจีนรุกรานครับปัจจุบันไต้หวันมีประชากรประมาณ24ล้านคนนะครับซึ่งถ้าให้คิดเลขเร็วๆแบบกำปั้นทุบดินเนี่ยคำนวณจากผลสำรวจนี้ก็เท่ากับว่ามีประชากรราว17ล้านคนทีเดียวที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้กับจีนครับและนี่ก็ยังไม่รวมข้อเท็จจริงที่ว่าไต้หวันมีอาวุธทรงประสิทธิภาพอยู่ไม่น้อยที่ได้มาจากสหรัฐเก็บไว้อยู่นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นขีปนาวุธต่างๆที่อาจใช้โจมตีเรือรบที่จะมุ่งหน้าขึ้นฝั่งไต้หวันได้หรือแม้กระทั่งกำลังของกองทัพสหรัฐที่ประจำการอยู่ใกล้ๆไต้หวันไม่ว่าจะเป็นฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่นในเกาะกวมหรือพื้นที่ใกล้เคียงอื่นๆที่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกำลังมาช่วยไต้หวันได้อีกนะครับซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าหากจีนคิดจะบุกไต้หวันจริงอาจต้องคิดแผนจัดการกับกองทัพสหรัฐเผื่อไว้ด้วยครับซึ่งนั่นก็หมายถึงการโจมตีฐานทัพสหรัฐล่วงหน้าเพื่อตัดกำลังเอาไว้ก่อนถ้าสถานการณ์ลุกลามเป็นถึงขนาดนั้นแล้วก็นี่คือราคาที่ต้องจ่ายหนักมากเลยนะครับสำหรับทุกฝ่ายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฝ่ายจีนครับเพราะนั่นหมายถึงการทำสงครามที่ขยายวงเป็นความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนโดยตรงแต่การยกพลขึ้นบกเกาะไต้หวันยึดเบ็ดเสร็จอาจจะไม่ใช่แนวทางเดียวที่จีนจะทำหากตัดสินใจกดดันไต้หวันนะครับยังมีแนวทางอื่นที่อาจจะไม่เบ็ดเสร็จเท่าแต่ก็สามารถกดดันได้เช่นกันยกตัวอย่างก็อย่างเช่นการส่งกองเรือรบไปล้อมกรอบไต้หวันเอาไว้ปิดล้อมไม่ให้เรือต่างๆเข้าไปยังเขตที่ระบุว่าเป็นหน้าน้ำของไต้หวันครับเช่นเดียวกับการปิดล้อมทางอากาศนะครับจีนอาจจะใช้วิธีสั่งห้ามเครื่องบินใดๆก็ตามบินผ่านน่านฟ้าที่ระบุว่าเป็นเขตของไต้หวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนครับการปิดล้อมไต้หวันจากโลกภายนอกอาจเกิดขึ้นได้โดยมีผลเพื่อกดดันให้ไต้หวันยอมเป็นส่วนหนึ่งของจีนตามหลักการจีนเดียวที่จีนยึดถือนะครับ แต่การทำแบบนั้นก็จะมีความเสี่ยงในจุดเดียวกันแบบที่เราพูดมาแล้วนั่นแหละครับคือฝ่ายไต้หวันก็อาจจะไม่ยอมแล้วก็ใช้กำลังตอบโต้เพื่อขัดขวางไม่ให้ถูกปิดล้อมเช่นเดียวกับฝ่ายสหรัฐที่อาจจะเข้ามาช่วยไต้หวันไม่ให้ถูกจีนล้อมกรอบด้วยเหมือนกันถ้าสถานการณ์ลุกลามบานปลายไปถึงขั้นนั้นผมเชื่อว่าโลกของเราต้องป่วนอย่างหนักเลยแหละครับเพราะว่าช่องแคบไต้หวันนั้นเป็นเส้นทางการเดินเรือทะเลที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรือขนส่งสินค้าเกือบครึ่งต้องสัญจรผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับนี่ยังไม่รวมวิกฤตเรื่องชิปซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่ไต้หวันครองส่วนแบ่งตลาด2ใน3ของโลกอีกนะครับถ้าส่วนนี้หายไปผมรับประกันได้เลยว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆอย่างโทรศัพท์ไปจนถึงรถยนต์จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแน่ๆผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นภาพของสงครามรัสเซียยูเครนที่ในวันที่ผมอัดคลิปนี้ยืดเยื้อมาแล้วกว่า5เดือนครึ่งนะครับเป็นบทเรียนที่ดีเลยแหละครับว่าความสูญเสียได้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายจริงๆและเมื่อเป็นสงครามในยุคปัจจุบันแล้วการจะบอกว่าสงครามจะจบเร็วนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมพยายามให้ภาพในทุกมุมแล้วนะครับทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงคิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จีนจะบุกยึดไต้หวันหรือว่าถ้ามองว่าจีนจะบุกยึดไต้หวันแน่ๆทุกคนคิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ Work Point Today ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราครับ